Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně a mám tady velmi milého hosta, s kterým se v areálu nemocnice potkáváme dnes a denně. A to je pan profesor Toušek, pan profesor Petr Toušek, který je přednostou kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty. Vy si možná vzpomenete, že jsme tady měli pana profesora Vidímského, to byl na klinice jeho předchůdce a ještě taky tam spolupracují a povídali jsme si o různých srdečních záležitostech. Teď to nemyslím nějak poeticky, ale skutečně tak, jak to je, to znamená, pracují na našem srdci, pokud tomu srdci něco je. Ale jak jsme si teďka před záznamem říkali, tak vlastně pracují i na jiných orgánech a o tom si dneska také něco řekneme. Petře, v každém případě na začátku děkuju, že jsi přišel ke mně do studia, že si můžeme v našem podcastu povídat a řekni něco o sobě, jak jsi se dostal ke kardiologii, proč zrovna kardiologie, ta interna je tak široká, někdo má i střeva, taky se dají léčit a celá řada dalších oblastí je také k dispozici.
Tak já děkuju za pozvání, i pro Petře. Rád jsem přišel a zdravím všechny posluchače, tak nejdřív to začnu od konce, jak jsem se dostal ke kardiologii. Tak jednak můj otec je taky lékař, začínal na interně a tak, jak se interna postupně jako specializovala a kardiologie se rozvíjela, takže na konci 90. let vybudoval v Českých Budějovicích kardiologické oddělení, takže jsem měl takové první poznatky, kam se, jaké jsou možnosti v oblasti kardiologie. Byl jsem inspirovaný řadou věcí, když jsem viděl, jak vybudoval první angiolinku v Českých Budějovicích a začal se i tam léčit akutní infarkt myokardu tou nejmodernější metodou, takže je to trošičku v genech, bych tak řekl. Ale i v medicíně, když jsem studoval medicínu, tak mě velmi upoutala fyziologie, patofyziologie, srdce, dávalo mi to logiku, přišlo mi to logické. A asi nejvíce mě to zajímalo, takže jsem pak oslovil profesora Vidímského na konci 6. ročníku, jestli by byla možnost dělat postgraduální studium. Dostal jsem možnost spolupracovat na jednom z výzkumných projektů, ještě ve spolupráci s panem profesorem Gregorem a nastoupil jsem jako postgraduální student.
To byla tehdy Prák 1, 2, 3, 4, 20, to bylo, 28.
Já už jsem zahajoval na práci Prák 5, čili Prák 1 a 2, která se týkala moderní léčby akutního infarktu myokardu, tak v té době už se jednička už byla ukončená a dvojka prostě zrovna nabírala pacienty a to dělal kolega, můj kolega doktor Voráč se tomu věnoval a já jsem spolupracoval na jiném projektu, kdy je možné, jak brzo je možné pustit pacienty po infarktu domů. Jsme testovali, jestli je bezpečné některé vybrané pacienty pustit hned po 24 hodinách, takže to byla taky zase jedna z dalších inovativních myšlenek profesora Vidímského. Takže jsem se zapojil do práce a ještě jsem nastupoval i já tehdy na interní kliniku. Kardiologická klinika vznikla až v roce 2001. Já jsem nastoupil na interní kliniku pod profesora Anděla a postupně jsem teda po vzniku kardiologické kliniky v roce 2001 jsem se začal posouvat z oblasti klinických, vědeckých, až jsem se začal specializovat tedy pak na intervenční kardiologii. A před 3 lety jsem tedy získal post po profesoru Vidímském přednosti kardiologické kliniky.
Tak to je krásný příběh. Já jsem taky trošku se inspiroval od mýho tatínka, který sice byl očním lékařem, ale těsně po promoci, kdy byla taková doba, že nikde nebyl nikdo, tak začal dělat ředitele okresního ústavu národního zdraví ve Vodňanech, také v Jihočech, takže z jižních Čech tam se přesunul do Vodňan a vždycky mi říkal, ať ředitele nikdy nedělám, takže jsem ho také neposlechl a šel jsem do toho, ale pak jsem aspoň teda se odtrhl, přestože jsem měl nalajnovanou cestu na oční, tak pak jsem šel nakonec na dermatovenerologii, takže je dobře, že takové odborníky, jako seš ty, v kardiologii máme. A já tak nějak po očku ten váš barák pozoruju, protože já jsem tam ještě za profesora Výška, jsem tam rok pracoval na ESKU a my jsme tam měli alergologická lůžka, protože já jsem po první atestaci z kožního jsem šel na alergologii k primářovi Benešovi a právě hospitalizované pacienty jsme měli na ESKU a Beneš požadoval to, abych si udělal nejdřív atestaci jedničku z interny a pak, že se budeme bavit dál, ale mezi tím zase jsem vyhrál konkurs na fakultě, na kožní, na odborného asistenta, což tehdy, o to byl dokonce zájem, to dneska už není, ale dřív tam bylo 7 uchazečů a mně se podařilo se umístit na prvním místě, takže jsem se zase vrátil do lůna dermatovenerologie a tam už jsem zakotvil. Ale proto pozoruju vlastně to vaše pracoviště a vím, že se tam každou chvíli nakupovala nějaká angiolinka a když jsem dělal ještě předtím 17 let náměstka ředitele pro vědu a výzkum, takže vím, že jsme to tam několikrát na poradě vedení řešili. Já jsem si vždycky říkal, na co oni zase potřebují nový rentgen. To je šílený, když jako můžou na to srdíčko s těma drátama, který tam strkají, koukat i nějakým C-ramenem, čili takovým tím běžným zařízením, ale pak jsem pochopil, že to má svoje výhody, ať už třeba radiační zátěže, nebo i to, že tam třeba i trošku víc vidíte. Jako ty jako šéf, já vždycky říkám na klinice jako šéf, říkám, že šéf nemá vidět všechno, ale ono přeci jenom v tom rentgenu asi je lepší, když to člověk vidí. Co vy vlastně děláte? My jsme si tady s profesorem Vidímským jednou povídali právě o tom, že jste schopný vytáhnout tromby z cév nebo je rozšířit a tam nějaký stenty a se zprůvchodnit srdíčko, které už je, které má našlápnuto na infarkt, nebo ho dokonce má, vy tam těm cévám vysvětlíte, že prostě krev má tec dál a vlastně pacient jde za chvíli domů. Ale vy děláte i spousty dalších věcí.
Tak my na klinice vlastně máme 5 divizí, ty divize jsou specializované, takže když jsme se bavili o tom, jak o infarktu, tak to je jedna z těch divizí, která se věnuje onemocnění koronárních tepen, ale nejen onemocnění koronárních tepen nebo venčitých tepen, ale i dalším strukturám v srdci, jako jsou chlopně, takže to jsou výkony, které se už dělají velmi moderně a asi před 20 lety bych se nedokázal představit, že dokážeme implantovat přes tříslo i chlopeň k pacientovi, který má zúženou a nemocnou, tak to je jedna oblast intervenční kardiologie. Mluvil se o počtu rentgenů, tak to dřív jsme měli jeden rentgen a s tím, jak se to spektrum rozšiřovalo, tak jenom intervenční kardiologie teď využije 2 rentgeny a dělá okolo 3000 výkonů ročně. Ale abych zmínil i ty další oblasti, jako je arytmologie, poruchy srdečního rytmu, tak arytmologové léčí jednak na té jedné straně, když to srdce jde velmi pomalu a implantace nových přístrojů, kardiostimulátorů, defibrilátorů a i moderními metodami, technologiemi, tak aby simulovali co nejfyziologičtější vlastně impuls, jak probíhá tím srdcem. A pak ta druhá část arytmologie zase se věnuje arytmím, které, když to srdce běží moc rychle, tak odstraňování těch patologických vzruchů a ty využijí další dva rentgeny. Takže arytmologie má dva další rentgeny a dělají u nás v tuto chvíli okolo 1200 výkonů. A ten pátý rentgen, který máme, tak to je rentgen, kde se dělají angiologické výkony a to je velmi pestr spektrum výkonů od toho, že kdy spolupracujeme s neurologem, má při léčbě pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou, kdy vlastně ten trombus se dá odstranit nejenom z koronární tepny, ale i z mozku, z tepny, která je akutně uzavřená v mozku a způsobí cévní mozkovou příhodu. Řeší kolegové onemocnění periferních tepen, uzávěry tepen, onemocnění tepen, zúžení. Řeší teď se vlastně medializovalo velmi, že minulý týden nebo před 2 týdny byl zahájen screeningový program na onemocnění aneurizmatu břišní aorty, což je potenciálně velmi závažné onemocnění. Ty pacienti to vůbec nemusí cítit, ale hrozí rupturou, pokud ta aorta dosáhne nějaké šíře, takže kolegové taky pak to dokáží léčit, ať už intervenčně, nebo pak v případě, že to technicky nelze, jak spolupracují s cévními chirurgy. Takže to spektrum je opravdu vysoké. Když jsem si počítal, že máme na klinice hospitalizováno v minulém roce přes 6100 pacientů a 5500 pacientů prošlo nějakým typem sálů a mělo provedený i invazivní výkon. Takže je to opravdu velmi, velmi pestré a nejde o tom jenom provést ty výkony, ale o ty pacienty dobře připravit na odděleních, postarat se o ně, ať už na standardních odděleních, tak pak spolupracujeme s jednotkou intenzivní péče na pozorování těch nemocných, abychom neměli žádné komplikace, protože jsou to složité výkony a ty pacienti musí být pak hezky pod dohledem a kvalitně o ně pečovat. Takže si vážím všech těch, kteří ty výkony dělají, ale i celého toho týmu, které se pak stará před i po výkonech.
Já, jak tě poslouchám, tak fakt asi jste se trošku posunuli dopředu od doby, když jsem studoval, protože já jsem během studií samozřejmě tak jako každý mladý lékař nebo mladý medic, tak jsem nejdřív chtěl být chirurgem, pak když jsem si uvědomil, co to obnáší, tak jsem chtěl být kardiologem. A chodil jsem na koronárku v Motole, kde samozřejmě leželi ti pacienti tenkrát s infarktem, což byl ten režim prostě honem do nemocnice ležet, nehejbat se, aby se vytvořila pěkná jizva v tom myokardu a pak může jít po měsíci domů, nebo možná trošku dřív, ale s nějakou opatrnou rehabilitací. A pak se tam začalo pomalu zvažovat, jestli přeci jenom ten zákaz podávání nitroglycerínu během akutního infarktu myokardu není úplná hloupost, jestli přeci jenom třeba ta céva by se aspoň trošku nerozšířila, kdyby se ten nitroglycerín dal, protože tam se zase báli z poklesu tlaku a tak, takže jako to byla taková experimentální vlastně činnost, jako zkusíme nitroglycerin na akutní infarkt myokardu a vy dneska tam pracujete, jako kdyby se nic nedělo a skutečně to i pomáhá, takže to je naprosto úžasný. Takže srdíčko to je asi u kardiologie, jasně, ale co děláte s těma plícema? Tam někdy tam vletí třeba trombus, teď jsem slyšel o nějaké mladé slečně, která byla téměř na umření a jste ji poslali domů úplně zdravou.
Tak plicní embolie, ono to je vlastně třetí nejčastější příčina úmrtí z kardiovaskulárních příčin, takže poměrně velmi častý onemocnění akutní, které může být samozřejmě může mít různou závažnost. Dá se 25 let, 30 let se plicní embolie léčí stále stejně, a to heparínem, a u těch nejtěžších stavů pak tou agresivní farmakologickou léčbou trombolízou. Ale ta prognóza těch nemocných s těmi horšími typy plicní embolie, tak s tím postižením, který je větší a ty tromby ucpou plicní řečiště ve velkém rozsahu, tak není vůbec dobrá a často heparin vůbec jako nemusí stačit a ty lidi potom můžou mít i dlouhodobé obtíže. Čili my jednak, a teď přichází nové moderní možnosti léčby a dělají se na to i jako studie, které porovnávají různé strategie. My i jsme iniciovali jednu z těch studií u pacientů s plicní embolí. Kolegové, docent Kočka s doktorem Kroupou a spolupracujeme s 8 od 9 pracovišti v celé České republice, kde se vlastně testuje, když zavedeš tenký katetr do plicního řečiště a podáváš lokálně tu agresivní farmakologickou léčbu, ale daleko v menší dávce a podá se lokálně, tak by to mohlo být efektivní a nemělo by to mít takové komplikace, co se týká pak možného krvácení. Ale to je ještě, čekáme na výsledky, máme studii, kde je cílem zařadit přes 500 nemocných a pokud se prokáže, že to má daleko lepší efekt a je to bezpečné pro pacienty, tak si myslím, že pro velkou řadu pacientů to může mít výrazný pozitivní dopad a může to i změnit strategii léčby plicní embolie u těch středně těžkých plicních embolí. A pak u těch závažných plicních embolí, kdy ty pacienti jsou opravdu ve velkém riziku úmrtí.
No, popišme to teďka pro posluchače. Embolie znamená, že prostě od někud se něco utrhne, to vletí do nějakého plicního řečiště a tam to zašpuntuje, tak jak když se ucpe kanalizace.
Vlastně nejčastěji ta sraženina vzniká v žilním systému dolních končetin. Odtud se ten trombus utrhne, cestuje žilním řečištěm až do pravého srdce, proběhne tím pravým srdcem a ukončí, vlastně skončí až v tom plicním řečišti, dál už vlastně nemůže. A když ucpe víc než 50% toho objemu plicního, té plicní vlastně vaskulatury nebo těch cév, tak to má pak samozřejmě dopad, že ta pravá část srdce pak pumpuje proti velkému odporu a může začít selhávat. Takže to je to závažné, jak vlastně jak plicní embolie vzniká. A ty projevy jsou různé od té závažnosti, od toho, jak ten trombus a ta sraženina je velká. A já jsem mluvil o tom, když je tak ta plicní embolie tak středně závažná, tak jaké jsou možnosti a kam vlastně to směřuje, o co se snažíme.
A vy teda zavedete kateter přes pravý srdce do
přes žílu, plicní, přes pravé srdce až do plicní, až do plicní tepny. Ale když ta embolie je opravdu masivní a nemůže ten pacient dostat tu agresivní trombolytickou léčbu, která cílem je rozpustit ty sraženiny, anebo ta léčba selže, u některých prostě nemusí být efektivní a ty lidi jsou dále v šokovém stavu, v kritickém stavu s velkým rizikem úmrtí, tak máme možnosti, že vlastně ty katetry tam zavádíme také, ale ty katetry jsou pak velmi silné, oni mají tak v ten průsvit toho katetru je až někdy 7-8 mm, protože jinak ty sraženiny by se nedokázaly odstranit a snažíme se ty sraženiny odsát. Uh-huh. A ve chvíli a máme...
To je jako vysavač.
Je něco takový jako vysavač. To vlastně udělá, velkou stříkačkou se udělá potlak a ta sraženina se nasaje do toho dutého katetru a snažíme se to odsát něco jako vysavačem. Akorát vysavačce je kontinuálně a my děláme vždycky na jeden náraz, vlastně odsajeme 50-60 mm, je to takový potlak krve a v tom se chceme získat i tu sraženinu. A to náhle odšpuntování a odstranění té sraženiny pak zase může vést k tomu, že těma plicemi začne proudit krev, začne se okysličovat samozřejmě organismus a má to okamžitý a rychlý efekt pro ty pacienty. A v posledním roce jsme jich těch výkonů, to instrumentárium je dostupné od minulého roku v České republice, v Americe už probíhají také nějaké studie, ale u nás nakonec jsme udělali 10 takových výkonů opravdu u kritických pacientů v šokovém stavu a i nám posílali pacienty z jiných nemocnic, kdy už nevěděli, co si s nimi počítal, ta léčba nezabírala, tak jsme jim tu možnost nabídli a musím říct, že to mělo opravdu významný pozitivní benefit pro ty pacienty. Všichni pacienti nám přežili a takový jako asi opravdu nejhezčí příběh byl 19-leté dívky, kterou k nám transportovali ze severu z Ústí nad Labem, kde taky jako jí poskytli, co mohli a byla stále v kritickém stavu a ten výkon jsme pak udělali a přes nějaké také ještě složitosti potom po operačním období, tak přišla na kontrolu, běhá po horách a funguje. Opravdu, kdyby se to asi neudělalo, tak to její riziko úmrtí bylo extrémní, takže z toho jsme měli radost.
Každý, kdo nás teďka poslouchá, tak si řekne, tak dobře, krev se může srazit u nějakého staršího člověka, ale jak takováhle mladá dáma má emboli, to znamená, někde si musela vytvořit krevní sražení nebo že jo, a jako být ohrožen na životě v 19 tímto typem onemocnění, který by člověk čekal ve vyšším věku, to je asi i pro vás vzácnost naštěstí.
No, není to úplně tak vzácné, vídáme to, ono těch rizikových faktorů je několik, od genetiky, samozřejmě někdy můžeme vrozené rizikové faktory k tomu, že mají větší srážlivost žilní krve, takže ta genetika hraje jednu roli. Druhou pak někdy i mladý člověk může mít úraz, typicky nějaká podvrknutí kotníku, zlomenina nohy v sádře a ve chvíli, kdy zafixujete vlastně dolní končetinu a nehýbají se svaly, tak i ta žilní krev vlastně neproudí a to, že žilní krev neproudí žilním systémem, taky zvyšuje riziko vzniku sraženiny. No a další faktory, které jsou, je kouření, hormonální antikoncepce, obezita. A když se to pak nakombinuje, tak tím větší riziko pak může být, že ten i mladý pacient může dostat žilní trombózu a plicní emboli.
Jeden z mých sousedů během covidu pro jistotu nechodil vůbec ven, aby nechyt covid, a tak víc spíš tak jako polehával a tak. A jednou mi volal, že se mu nějak špatně dýchá, a protože jsem neměl možnost jiné diagnostiky, akorát jsem viděl, že má takovou trošku jako bolestivější jednu nohu, ale jinak tam nic jiného nebylo. A protože on to požadoval, tak jsem trošku nestandardně ho posadil do auta a sjel jsem s ním k vám na kliniku, a když jsme vystupovali z auta, tak se mu udělalo velmi špatně, ale byla to teda plicní embolie, kterou už měl teda asi našlápnutou doma, ale možná malinko, takže se to tam trochu zhoršilo, ale naštěstí jste ho z toho dostali a bylo to všechno v pořádku, takže ten pohyb asi opravdu je významná věc a nesmíme se úplně proti všemu chránit tím, že někde chytneme zase nějakou jinou chorobu nebo si ji vytvoříme.
Je to tak.
Jo. Takže jako jste experti, a to jste ještě neuměli tahat ty špunty ven, a přesto jste mu pomohli, takže to bylo opravdu dobrý. Ty si po mně, když jsem dělal ještě náměstka před ředitelováním, tak potom si po mně přebral i vědeckou část, náměstka pro vědu a výzkum a spolupráce, myslím, s fakultou se to ještě teďka jmenuje. Já jsem to taky jednu dobu měl, ale zase tam nebyl ten výzkum, pak jsme to jednou přejmenovali a tak, ale ten výzkum tam vždycky hraje významnou roli. Jak probíhá ve fakultní nemocnici Královský Vinohrady výzkum? To má několik pilířů, já to tady nechci říkat, chci, abys to řekl ty, protože do toho jsem trošku viděl, ale ono to má určitě nějaký další vývoj, jak se třeba něco novýho dovím já.
Tak je tam samozřejmě řada oblastí, ve kterých se ten výzkum dělá. Každá klinika, protože klinika v nemocnici, ve fakultní nemocnici, tak jsou to vlastně lidi, kteří pracují jak pro nemocnici a současně pro fakultu, a věda a výzkum je jednou z náplní vlastně těch klinik, a jsme za to pak i hodnoceni jak fakulta, tak nemocnice. Fakultní nemocnice je výzkumnou organizací a ministerstvu my pravidelně taky musíme vykazovat naše výsledky ve vědě a výzkumu, ale prolíná se to opravdu s tou spoluprácí s třetí lékařskou fakultou a i se státním zdravotním úřadem, protože to jsou tři takové instituce, které jsou na Vinohradech vedle sebe. Je to taková Vinohradská trojka. Já jsem byl velmi rád, když jsem nastoupil po tobě do té pozice, tak co z první, co jsme udělali, jsme uzavřeli memorandum o spolupráci takové obecné, že tu vědu v této oblasti budeme dále rozvíjet a spolupracovat. Tak to já jsem taky obecně na ten začátek. A ty oblasti toho výzkumu jsou tam samozřejmě různé. Záleží to přesně na orientaci těch jednotlivých klinik, takže od toho, když začnu tou svojí oblastí, tak je to výzkum v oblasti kardiovaskulární. Věnujeme se velmi významně výzkumu v oblasti metabolických chorob a metabolismu. Interní klinika zase ve spolupráci je třeba i se státním zdravotním ústavem. V oblasti onkologie, hematoonkologie, onkologie, v onkologii to víš dobře, že tam jste velmi zapojeni i vy s velmi kvalitními výstupy a výsledky. Máme velmi se rozvíjí výzkum v oblasti intenzivní medicíny, kde pod vedením přednosty Františka Dušky, který má řadu nápadů a je takým tahounem v tom a spolupracuje s dalšími klinikami. Jako nemocnice taky máme vlastně tu výhodu, že máme popáleninové centrum, jako v republice jsou tři, takže v Praze je asi to největší, kdy tam ta věda jde zase trošku jiným směrem, a to takovou jako vývojem nových technologií a aplikací, takže ve spolupráci s firmami se snaží dělat vývoj prostě nových technologií, tak aby virtuální reality a počítačových možností, které pro ty pacienty jsou pak taky přínosem, to když je popálený pacient v závažném stavu a teď se musí několikrát v týdnu nebo někdy denně prostě operovat nebo dělat mu závažné nějaké převazy, tak aby virtuálně prostě byl úplně někde jinde a vnímal jiné impulzy, tak aby to to snášel, takže to jsem kolegové z Popálenin mají řadu grantů v rámci Technologické agentury České republiky. Tak to je ta další oblast a samozřejmě začíná se i ten výzkum jít do oblasti zapojení umělé inteligence, i když je to trošku složitější i legislativně, ale i v této oblasti se ten výzkum snaží nějak jako rozjíždět a posouvat dále. To, co já mám asi největší radost, že v rámci nemocnice mezi sebou spolupracujeme a neházíme si klacky pod nohy, ale jako děláme mezioborový výzkum a že ten výzkum, ty výsledky se snažíme zpátky aplikovat do praxe, což je za mě to nejpodstatnější. Asi není důležité si udělat výzkum a tak, aby jsme naplnili článek, měli impact a dostali za to ohodnocení, ale tak, aby to mělo nějaký význam pro naše pacienty, ale třeba i pro lidi, kteří pak se o ty pacienti starají, že jim tu práci může ulehčit.
Petře, já jsem moc rád, že si tuhle tu oblast neřekl jednou větou, protože opravdu ten výzkum je široký a do fakultní nemocnice patří a možná si to ani neuvědomuješ, ale já když jsem, a proto se přejmenovávaly vlastně ty názvy těch náměstků, který jsem dělal ze začátku, protože ze začátku jsem byl jenom náměstek pro spolupráci s fakultou. A o vědě a výzkumu se tam nemluvilo, a to z jednoho důvodu, protože tehdejší ředitelka říkala, my vědu a výzkum na nic nepotřebujeme, protože my máme nějakých svých 5 miliard zdravotního pojištění a nějakých pár milionů nás vůbec z vědy a výzkumu nevytrhne, takže vědu a výzkum dělat nebudeme. A já jsem se snažil to pochopitelně jako profesor, který jako vědu a výzkum má dělat jako jednu z hlavních činností, tak jsem se to snažil stále postupně víc a víc posunovat dopředu. Takže to, že jsme se stali výzkumnou institucí, to také nebylo samo o sobě. Už všechny ostatní fakultní nemocnice výzkumnými institucemi byly a my jsme stále odolávali, nebo spíš moji nadřízení, a teprve pak se mi podařilo teda jako říct, že to jako není nic proti ničemu, když budeme ta výzkumná instituce. A pak jsme to teda náležitě oslavili, když konečně teda jsme se tou výzkumnou institucí stali. Takže jako to není doba, o které teď mluvím, která by byla mezi dvěma světovými válkami, ale bylo to před nějakými 20 lety.
Já myslím, že to bylo ještě později dokonce. Myslím si, že myslím, že jsme s tím byli i pak, je to trošku limitace, že se to podařilo udělat až takhle později, ale velmi teda jsem rád, že se to vůbec podařilo, protože v tu chvíli bychom neměli žádné dotace od ministerstva, ono se to nazývá jako prostředky pro institucionální podpora nebo prostředky pro dlouhodobý koncepční rozvoj té výzkumné organizace. A tím, že jsme do toho naskočili až později, tak ty prostředky jsou jako nižší než v těch jiných institucích, až si myslím, že tu vědu děláme velmi, velmi kvalitní a srovnatelnou s jinými, tak což mě trošku mrzí, ale jsem rád, že tu podporu máme a že můžeme vlastně motivovat ty naše zaměstnance, že i nemocnice může dávat nějaké prostředky do vědy a tu vědu dál rozvíjet. My děláme hlavně klinickou vědu a právě tak, že ty prostředky by měly jít právě ze strany nemocnice a snažíme se veškeré ty prostředky, které na to dostaneme z institucionální podpory, tak do té vědy dávat, aby transparentně, spravedlivě, tak aby to bylo pak jako využitelné a všichni tomu rozuměli. Ono vlastně ví, že ta věda, nebo i výzkum, my musíme za výzkum považovat i výzkum v oblasti komerčních studií, který se taky snažíme podporovat, ale ta věda, který děláme jako tu akademickou, kterou si sami iniciujeme a snažíme se ji dělat jako podle našich myšlenek a to, co si myslíme, že by dává význam, tak už ta regulace je taky tak složitá v tuhle chvíli, vlastně je to na úrovni i komerčního výzkumu, který ten zadavatel je úplně jiný a my jako zadavatel se musíme vlastně podřizovat všem těm regulím a pravidlům tak, aby to bylo, takže jsem rád i za tým, který tohle to celý administruje, protože to není jednoduchý a podařilo se nám i s vedením nemocnice domluvit podporu pro lidi a navýšení té personální od toho úseku vlastně počtu těch lidí, kteří tu vědu podporují, tak aby jsme mohli dát našim výzkumníkům a lékařům k ruce co největší podporu.
To je pravda a taky mi mluvíš z duše, že jo, paní magistru Peckovou tu jsme přijímali až po několika letech, kdy klinické studie u nás probíhaly a měl jsem to na starosti jenom já. Dovedeš si představit, jak strašná agenda to je a co všecko to obnáší od, já nevím, uzavírání smluv přes prostě řízení těch jednotlivých pracovišť, audity, všechno, prostě naprosto šílená věc a jenom bylo těžké vůbec jako říct, že jako tam bude jeden člověk navíc ke mně, jo, teď je tam celé oddělení a i tak si myslím, že mají dost práce a že by určitě potřebovali, kdyby personální oddělení pár ještě lidí přidalo, ale to je samozřejmě vždycky trochu složitější, ale na druhou stranu ten systém si to vydělá. Já jsem to viděl, protože já jsem předtím 15 let dělal vlastně jednatele jednoho CROčka, čili vlastně firmy, která organizuje klinické studie a přesně jsem věděl, co ten zadavatel potřebuje, že to musí být rychlost, že to musí být efektivita, kvalita a všechno tohleto a to prostě tam nefungovalo. To vždycky někdo byl osloven a tak si dělal na té klinice něco, vyplňoval papíry a tím to končilo. Dneska už je to bohužel zase ten druhý extrém, kdy já jsem dělal jednou rozhovor do nějakého časopisu právě pro tyhle ty organizace, které organizují klinický výzkum. A říkal jsem, že to naprosto chápu, že dneska je potřeba prostě, když mi leží pravítko na stole, tak si ho nechat každý měsíc přeměřit, jestli je furt stejně dlouhý. Tak nějak tak teďka už je to v této kvalitě. Ale Petře, já se strašně omlouvám, protože pan režisér už na nás tady bliknul a má pravdu, protože nepovídáme spolu 20 minut, ale obávám se, že přes 30 a radši to ani nechci měřit. Ale já myslím, že určitě budeme mít někdy v budoucnu příležitost ještě probrat spoustu zajímavých věcí, jak z kardiologie, tak z oblasti výzkumu. Naším dnešním hostem byl pan profesor Petr Toušek, který je přednostou kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty. Petře, moc děkuju, že si přijal pozvání ke mně do studia a já myslím, že i posluchači se zase dověděli spousty věcí a když začnou kašlat, tak jim ty špunty z těch plic vytáhneš.
Děkuju za pozvání a hezký den všem.
Naschledanou.
S Arenbergrem nejen o medicíně.